to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើឡើងនៅប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមចិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដាជួបពលរដ្ឋកាណាដាទី2ដែលខ្លួនចាប់ដាក់ឃុំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចបិទមួយផ្នែកនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះបើគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នារឿងថវិកាចំណាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញចោទអ្នកបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មាន Russia Today របស់រុស្ស៊ីពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងអ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលជាភរិយារបស់លោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ស្វាមីអ្នកស្រីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើង
ប័ណ្ណចោទគឺគេចោទហើយគឺពីប័ណ្ណការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនឹងឯងហើយមិនដឹងថាតើគេនឹងប្រកាសថ្ងៃណាកាត់ទោសថ្ងៃណាអីយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេព្រោះពេលនេះមេធាវីក៏កំពុងតែធ្វើការរឿងនឹងហើយ
វៀតណាមផ្ដល់ឱកាសឲ្យឥណ្ឌាបង្កើនឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យាទៅលើទីផ្សារការងារដោយមានលោកហ៊ានឧត្តមបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State ជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់កិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ដែលរៀបចំដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកមហាម៉េតហ្វៃសាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបដិញ្ញានាំសន្តិភាពនឹងការផ្សះផ្សាដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមលោកហ្វៃសាល់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសសង្ខេបមួយមុនពេលការចរចាសន្តិភាពចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ុយដាប៊ីប្រទេសអេមីរ៉ាតរាប់រួមយ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចពិភាក្សាកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតរាប់រួមយើងសង្ឃឹមថាការចរចានេះនឹងបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនាំសន្តិភាពមកកាន់តំបន់លោកហ្សាល់មេខាលីសាតអ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដឹកនាំក្រុមគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកិច្ចចរចានេះនេះបញ្ជាក់តាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានមួយរូបដែលដឹងអំពីដំណើរវិវត្តនេះដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមន្ត្រីដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានសម្របសម្រួលការពិភាក្សានេះបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខានកាលពីដើមខែនេះឲ្យជួយសហការនាំពួកតាលីបង់មកកាន់តុចរចាសន្តិភាពលោកហ្សាប៊ីប៊ូឡាអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA អំពីការចូលរួមចរចារបស់ខ្លួនជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប៉ាគីស្ថាននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានេះផងដែរប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋកាណាដាទី2ដែលត្រូវបានដាក់ឃុំក្រោមហេតុផលដែលនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកាណាដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាលោក John McCallum បាននិយាយជាមួយនឹងពាណិជ្ជករកាណាដាលោក Michael Spavor កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីការទូតលោក Michael Kovrig ដែលជាពលរដ្ឋកាណាដាម្នាក់ទៀតដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ដាក់ឃុំផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោក John McCallum នឹងបន្តផ្តល់សេវាផ្នែកកុងស៊ុលដល់លោក Spavor និងស្វែងរកវិធីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួបលោករដ្ឋាភិបាលចិនបានឃុំឃាំងលោក Spavor និងលោក Kourik បន្ទាប់ពីប៉ូលីសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Meng Wanzhou ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Meng Wanzhou ឥឡូវនេះត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំរងចាំលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើត្រូវធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកាណាដាបានបដិសេធថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Meng Wanzhou មិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាកិច្ចការផ្លូវតុលាការពិតប្រាកដនិងជាករណីដែលខ្លួនបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកអាចនឹងត្រូវបិទនៅពាក់កណ្តាលយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើសេតវិមាននិងសមាជិកសភាមិនឯកភាពគ្នាលើគម្រោងចំណាយថ្មីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេគម្រោងចំណាយដែលត្រូវឯកភាពគ្នានោះមានទាំងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់សំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែល 75% រហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយត្រូវបានអនុម័តរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែការចំណាយដែលនៅពិភាក្សាគ្នាគឺមានដូចជាថវិកាឆ្នាំ2019សម្រាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងថវិកាដែលអាចទៅរួចសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនផងដែរប៉ុន្តែថវិកាចំនួន$50,000,000ដែលលោកត្រាំចង់បានសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$20,000,000ត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនប្រឆាំងកន្លងមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ផ្តល់ថវិកាច្រើនបំផុតចំនួន$1,600,000,000ដល់លោកត្រាំសម្រាប់ការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនមិនមែនសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះទេការបិទរដ្ឋាភិបាលដែលយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺមានរយៈពេល21ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ1995ការបិទរដ្ឋាភិបាលយូរបំផុតទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺកើតឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013ដែលមានរយៈពេល16ថ្ងៃនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបិទមួយផ្នែកនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលប្រហែល 380,000 នាក់អាចនឹងត្រូវផ្អាកពីការងារជាបណ្ដោះអាសន្នប្រទេសវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់លើផ្នែកផ្សេងៗគឺតាំងពីផ្នែកអចលនទ្រព្យរហូតដល់ផ្នែកផលិតកម្មរោងចក្រទោះបីជាខ្លួនមានប្រវត្តិប្រឆាំងនឹងចិនតាក់ទិននឹងបញ្ហានយោបាយនានាក៏ដោយវិនិយោគិនចិនកំពុងទិញអចលនទ្រព្យនានានៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសវៀតណាមមិននឹងប្រហែលជាអាចមានឱកាសចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅនៅក្នុងការជួលដីរហូតដល់99ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន3រដ្ឋសភាវៀតណាមក្រុងនឹងពិភាក្សាអំពីសំណើច្បាប់សម្រាប់បើកដំណើរការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះនៅដើមឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបានផ្អាកពីរដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋសម្ពាធដែលក្រុមហ៊ុនចិនទទួលរងដោយសារការដំឡើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះមួយចំនួនងាកទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកការវិនិយោគរបស់ចិនលើផ្នែកអចលនទ្រព្យលំនៅឋានរស់នៅកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានកើនពី 2% ដល់ 31%នេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអាជីវកម្ម CBRE ជាងនេះទៀតអ្នកទេសចរចិនទៅលេងប្រទេសវៀតណាមកើនចំនួន 49% ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញចោទអ្នកបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មាន Russia Today របស់រុស្ស៊ីពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងវៀតណាមផ្តល់ឱកាសឲ្យឥណ្ឌាបង្កើនឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងចិន ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យាទៅលើទីផ្សារការងារដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនសិទ្ធិពលករដែលជួយបកប្រែដល់ការផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទមួយដោយបណ្ដាញព័ត៌មាន Russia Today ត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាលោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីដែលជាអ្នកបកប្រែសម្រាប់ការផលិតកុននោះមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃខ្សែភាពយន្តនោះទេដែលលោកជឿថាបានបង្កការខឹងសម្បាដល់អាញាធរកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករដ្ឋរដ្ឋមនីវ័យ47ឆ្នាំអ្នកបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មាន Russia Today ហៅកាត់ថា RT ដែលទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់តាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាលោករដ្ឋរដ្ឋមនីនិងមន្ត្រីតុលាការអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីផងនោះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ស្វាមីអ្នកស្រីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តស្វាមីអ្នកស្រីពេលនេះមានភាពប្រសើរជាងពីពេលមុន
គាត់ស្មារតីនឹងណូឡើងវិញក្រាន់បាយជាងពីមុនហើយមិនទាន់គេការបាត់ចោតគឺគេចោតហើយគឺពីបាត់ការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនឹងឯងហើយមិនដឹងថាតើគេនឹងប្រកាសថ្ងៃណាកាត់ទោសថ្ងៃណាអីយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេព្រោះពេលនេះមេធាវីគាត់កំពុងតែធ្វើការរឿងនឹងហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការដើម្បីសុំជួបប្តីខ្ញុំហើយដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យប្តីខ្ញុំបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរដើម្បីបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរការសម្រេចឃុំខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណងកម្ពុជាផងនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកលីសុផាណាពរិយអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងតាមសារទូរស័ព្ទចល័តនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីបណ្ដោះអាសន្នពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាំងពីសប្តាហ៍មុនមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាបានចែងថាអំពើញុះញង់ដោយផ្ទាល់តាមមធ្យោបាយណាមួយដែលមានចែងក្នុងមាត្រា494លក្ខណ្ឌអតិភិបនៃការញុះញង់នៃក្រមនេះឲ្យប្រព្រឹត្តការរើសអើងការគំគួនឬហិង្សាចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយដោយមូលហេតុបុគ្គលនេះជាសមាជិកឬមិនមែនជាសមាជិកនៃជាតិពន្ធុក្រមជាតិពុជសាសឬនៃសាសនាណាមួយជាកំណត់នោះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលឬប្រមាណជាជិត500ដុល្លារអាមេរិកទៅ6លានរៀលឬប្រមាណជាជិត1500ដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើការញុះញង់នេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេសកម្មជនសិទ្ធិពលកររដ្ឋរដ្ឋមនីបានរត់ភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងបាងកកជាទីដែលលោករងចាំទឋាការសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីគេចវេសពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសថៃនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកន្លងទៅហើយឃុំខ្លួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តរប្រវេសថៃរហូតដល់ថ្ងៃពុធកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកសឹងសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេធាវីរបស់សមាគមអាត់ហុកកំពុងស្វាស្វែងដាក់ពាក្យសុំការពារក្តីឲ្យលោករ៉ាត់រ៉ាត់ម៉ូនីដែលលោកអះអាងថាមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅខ្លឹមសាររបស់ខ្សែភាពយន្តផលិតដោយសារព័ត៌មាន RT របស់រុស្ស៊ីនោះទេលោកថ្លែងថា
បើយើងនិយាយពីទូនាទីរបស់លោកលោកគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលបកប្រែភាសានិងតំណែងដែលប្រភពដែលគាត់បានចង់លើកឡើងពីបញ្ហារឿងរបស់គាត់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយរឿងនេះយើងមើលពិនិត្យមើលទៅថាវាជារឿងមួយដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តពីប្រភពដែលគាត់មានការធ្វើចង់បង្ហាញដល់សាធារណជនណាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការមិនបាត់បាំងនៅអត្តសញ្ញាណអីជាដើមនឹង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាខាងបណ្ដាញព័ត៌មានអធិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថារឿងដែលផលិតឡើងនេះគឺធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តរបស់តួសម្ដែងក្នុងរឿងពោលគឺមិនមានការរៀបចំទុកជាមុនណាស់នោះទេលោកសង្សានករណាបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើលោករដ្ឋរដ្ឋមនីនឹងបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទៀតដែលប្រកបរបរស្រដៀងគ្នានឹងលោករដ្ឋរដ្ឋមនីនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងឃើញថាมันកើតចំតែទៅលើលោករដ្ឋរដ្ឋមនីនេះទេយើងឃើញថាអ្នកអាជីពធ្វើកិច្ចការផ្នែកនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាការធ្វើវិជ្ជាជីវៈមួយក្នុងន័យជួយសម្របសម្រួលឲ្យកសិករបរទេសដែលគេបានមកសុំច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើហើយហើយពួកគាត់គ្រាន់តែបំពេញតួនាទីហ្នឹងជួយសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ទៅជាមួយនឹងប្រភពដែលគេចង់បំភ្លឺនឹងតែប៉ុណ្ណោះ
ភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំ My Mother Soul Me ដែលផលិតដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Russia Today RT បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខឹងសម្បាហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតឡើងមុនអាជ្ញាធរថៃធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនលោករដ្ឋរដ្ឋមនីមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុននោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអំពាវនាវមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជូនអ្នកជួយបកប្រែឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ី RT នេះមកកម្ពុជានោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជឿថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលនឹងបង្ហាញថាលោករដ្ឋរដ្ឋមនីនឹងប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយការឃុំខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវនិងការធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិទាត់ចោលការអធិប្បាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយស្នើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះមកចុះអង្កេតស្វែងរកការពិតដោយផ្ទាល់នៅកម្ពុជា VOA បានផ្ញើសំណួរទៅអង្គភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការសារព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT អំពីការចាប់ខ្លួនលោករដ្ឋរដ្ឋមនីតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយមកដល់ពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដែលមានដូចជាការធ្វើសមយុទ្ធទីហ៊ានជើងទឹករួមគ្នានិងការរុករកប្រេងរួមគ្នាជាដើមដើម្បីទប់ទល់នឹងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពជឿនលឿននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌានឹងជួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនផងដែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាអំពីកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងវៀតណាមបានរីកចម្រើនម្ដងទៀតដោយវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌាលោក Sri Ramnath Kovind ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំនួន3ថ្ងៃលោកបានជួបជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានវៀតណាមលោកង្វៀនភូត្រុងក្នុងចំនួនពិភាក្សាបិទទ្វារមួយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភាពដែលលូតលាស់លឿននឹងយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីទសវត្សរ៍1970មកនេះកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមនៅទសវត្សរ៍1970ដែលនៅពេលនោះមេដឹកនាំវៀតណាមនានាជ្រើសយកឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនមានភាពចម្រុះទំនាក់ទំនងនេះបានលោតឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីររួមសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរប្រយុទ្ធបារម្ភពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនលោក Samuel Lavani អនុប្រធានគម្រោងអាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Stimson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយដូចនេះថាដោយសារតែមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីភាពកខ្វក់របស់ចិនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងវត្តមានដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេស4ផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួនប្រហែល 90%ប្រទេសវៀតណាមនិងចិនមានចំនួនដ៏ប្រឡាយជាមួយគ្នានៅលើសមុទ្រកាលពីឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988និងបានបុកនាវាគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសចិនបានយកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីជាទឹកតាងគ្រប់គ្រងការទៀមទាកាន់កាប់របស់ខ្លួនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានទីតាំងនៅខាងលិចឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនមិនបានទៀមទាកាន់កាប់សមុទ្រដែលស្ថិតនៅខាងកើតប្រទេសវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនកងកម្លាំងយោធាចិននិងឥណ្ឌារាប់រយនាក់បានប្រយុទ្ធគ្នានៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបភ្នំហិមាឡ័យដែលជាតំបន់ចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសប៊ូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប្រឆាំងនឹងចិនផងដែរដោយសារចិនបានគាំទ្រប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានចំនួនព្រំដែនជាមួយខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានខ្នះខ្នែងជួយប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីល្បាតសមុទ្រនានានៅទ្វីបអាស៊ីដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភដោយសារប្រទេសចិនបានចាប់បំពេញដីនៅលើកោះតូចៗដែលក្នុងករណីខ្លះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាប្រទេសទាំងនោះចង់ឲ្យសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះបើកចំហជាអន្តរជាតិជាជាងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលោកទ្រុងវៀននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនិយាយដូចនេះថា
I think that Vietnam wants India to play more active role in the Southeast Asian region.
ខ្ញុំគិតថាវៀតណាមចង់ឲ្យឥណ្ឌាមានតួនាទីសកម្មជាងមុនក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដោយសារតែវៀតណាមដឹងថាឥណ្ឌាមិនសូវជាសកម្មប៉ុន្មានទេនៅក្នុងក្រុមប្រទេសចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុន
ឥណ្ឌានិងវៀតណាមបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារបស់ពួកគេដំបូងនៅឈូងសមុទ្របង់ហ្កាល់កាលពីខែតុលាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកការងារនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Press Trust of India ប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្តល់ឥណទានចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យវៀតណាមដើម្បីទិញសហភាពវុធនិងបានស្នើឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្តល់ដំណឹងជាមុនអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអាចបញ្ជូនទិន្នន័យរលកយក្សស៊ូណាមីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមនិងឥណ្ឌានឹងប្រើប្រាស់ការរុករកប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីពង្រឹងជំហររបស់ពួកគេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីនេះនេះបយងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកវិភាគនានាប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងក្លាជាមួយគ្នារួចមកហើយដោយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានតម្លៃ 12,800 លានដុល្លារអាមេរិកនៅរវាងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌានៃប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ការពីឆ្នាំមុនថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះគួរតែកើនដល់ចំនួន 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលនោះមានចំនួន 2,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងវៀតណាម Petro Vietnam Exploration Production Corporation ដើម្បីស្វែងរកប្រេងនៅឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនប្រហែលជាកំពុងសង្កេតមើលអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងត្រូវការជំនាញនិងការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកឧស្ម័ននិងប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រដ៏វែងអន្លាយរបស់ខ្លួនទាំងក្រុមហ៊ុនប្រេងក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនប្រេងបរទេសនឹងអាចរកចំណូលបានពីការរកឃើញប្រេងណាមួយលោក Maxwell Brown បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Desan Sierra and Associates ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា
The issue of oil is probably one of the larger political
បញ្ហានៃប្រេងនេះប្រហែលជាបញ្ហានយោបាយធំមួយខ្ញុំច្បាស់ថាវៀតណាមចង់រកប្រទេសណាដែលមានបំណងវិនិយោគលើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងនៃការលុកលុយផ្លូវទឹកដោយប្រទេសចិនទេ
ក្រុមហ៊ុន Repsol ដែលជាក្រុមហ៊ុនរករកប្រេងរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានលះបង់ដោយគម្រោងមួយដែលអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមីនាដោយសារសម្ពាធពីប្រទេសចិននេះបយងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅពេលនោះប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះកំពុងពិចារណាលើគម្រោងរុករកឧស្ម័នមួយដែលមានទឹកប្រាក់4,600លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងប្រទេសវៀតណាម CNG Vietnam Joint Stock Company ប្រទេសចិនក៏បានទាមទារទីតាំងដូចគ្នានោះដែរលោក Kha Sayer សាស្ត្រាចារ្យជំនាញវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
Vietnam is always trying to get them to do more exploration and India
ប្រទេសវៀតណាមតែងតែព្យាយាមទាក់ទាញពួកគេឲ្យធ្វើការរុករកប្រេងច្រើនជាងមុនហើយឥណ្ឌាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការគ្រប់គ្រងទីតាំងប្រេងណាដែលមិនអំណោយផលឬក៏ទទួលយកទីតាំងប្រេងណាដែលមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងចិន
លោក Mohan Malik សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសន្តិសុខទ្វីបអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel K Inouye សម្រាប់ការសិក្សាកិច្ចការសន្តិសុខនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរុករកប្រេងរួមគ្នារវាងវៀតណាមនិងឥណ្ឌានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានបដិសេធក្នុងការចាក់ចេញតាមរយៈការធ្វើសម្ញុតកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នានឹងការសម្ចតនាវាឥណ្ឌានៅកំពង់ផែវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកំពុងបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឃើញថាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ទាហានជើងទឹកឥណ្ឌានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អឡូណានាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យាទៅលើទីផ្សារការងារដោយមានលោកហ៊ានឧត្តមបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចា៎ហើយនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែធ្នូចា៎ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពកាន់តែទំនើបទៅទំនើបទៅហើយបច្ចេកវិទ្យាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទាំងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងក្នុងការងារឬក៏សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនមានតែឥទ្ធិពលវិជ្ជមានប៉ុណ្ណោះទេបច្ចេកវិទ្យាក៏មានផលអវិជ្ជមានទៅលើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផងដែរចា៎ចា៎ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនឹងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ានឧត្តមដែលជាបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State ក្នុងរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកឧត្តមមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅយប់នេះចា៎ប
ាទជម្រាបសួរលោកកណានិងបងប្អូនកំពុងស្ដាប់វិទ្យុទាំងអស់បាទ
ចា៎លោកឧត្តមជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអាចលើកឡើងពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដែលលោកតែតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកតាំងពីលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយតើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងបានផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ផលវិជ្ជមានអីខ្លះ
បាទយើងឃើញថានៅសកលអាមេរិកហ្នឹងគឺបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាមានច្រើនរូបច្រើនសន្តានឧទាហរណ៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបច្ចេកវិទ្យាខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដូច Facebook ឬក៏កុំព្យូទ័របច្ចេកវិទ្យាខាងផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Automation ឬក៏ Robotics ហ្នឹងតែគេប្រើប្រាស់ភាសានៅក្នុងកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មនិងវិស័យសុខាភិបាលជាច្រើនសុខាភិបាលដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាមានច្រើនរូបច្រើនប្រភេទចឹងហើយផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក៏វាមានច្រើនរូបច្រើនសន្តានទៅតាមនឹងដែរនិយាយជារួមទៅផលវិជ្ជមានរបស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺថាវាមាន3សំខាន់គឺថាបង្កើនវាជួយបង្កើននៅផលិតភាពវាជួយបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺវាធ្វើឲ្យការផលិតទិន្នផលក៏បានស្ពុះទៅតាមនឹងដែរមួយទៀតនោះគឺថាបច្ចេកវិទ្យានឹងវាជួយធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការផលិតនឹងចុះទាបអញ្ចឹងអាចឲ្យប្រទេសនឹងគឺអាចផលិតបាននៅក្នុងតម្លៃទាបប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបានបាទ
ចាលោកដំឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺជួយបង្កើនផលិតភាពប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃនឹងកាន់តែថោកសមរម្យចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងមានតែផលវិជ្ជមានឬក៏មានផលអវិជ្ជមានដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការងាររបស់យើង
បាទបច្ចេកវិទ្យាអាចនឹងមានផលអវិជ្ជមានធំធេងដែរបាទស្របគ្នាជាមួយនឹងផលវិជ្ជមានហ្នឹងនិយាយក្នុងលក្ខណៈជារួមជាធំគឺថាផលប៉ះពាល់វាមានផ្សេងៗ ផលប៉ះពាល់ទៅដល់ទីផ្សារឧទាហរណ៍ថាបច្ចេកវិទ្យាគឺអាចជំនួសកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករដែលគាត់អត់ជំនាញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ការងារធ្វើឬក៏ធ្វើប្រាក់កម្លាំងរបស់គាត់នឹងអាចចុះទៀតផលអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់បច្ចេកវិទ្យានឹងគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវាអាចធ្វើឲ្យមានគម្លាតជីវភាពរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានវិសមភាពរវាងទីក្រុងនិងជនបទពីព្រោះយើងដឹងថាទីក្រុងគឺជាតំបន់ដែលមានដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំណែកជនបទគឺជាតំបន់ដែលខ្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា
ចា៎ហើយបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកឬក៏តាមការសង្កេតរបស់លោកតើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងដើរដល់កម្រិតណាហើយហើយតើវាបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្ដែងអ្វីខ្លះទៅក្នុងសង្គមឬក៏ទីក្រុងឬក៏តាមទីជនបទរបស់អាមេរិក
បាទប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសដែលអាចគិតថានាំមុខគេបំផុតនៅក្នុងខ្សែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងគឺសំថានាំមុខជាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសជប៉ុនទៀតបាទបាននិយាយពីទីផ្សារការងារវិញគឺថានៅអាមេរិករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺកម្មករអត់ជំនាញហ្នឹងក៏ត្រូវបានចំនួនដល់គ្រឿងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិជាក់ស្ដែងយើងឃើញជួបប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងទៅផ្សារទំនើបយើងឃើញថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺថានៅតាមទីផ្សារហ្នឹងក៏គេដាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអ្នកទិញគាត់ឡាញសឹងកន្លែងត្រូវការអ្នកគិតលុយហ្នឹងគាត់ទៅគេគាត់ខ្វល់គាត់ទិញរួចគាត់ទៅធ្វើការគិតលុយជាមួយនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនដូចគ្នានឹងដែរនៅតាមធនាគារជាដើមការដាក់លុយការដកលុយសេវាកម្មផ្សេងៗហ្នឹងឥឡូវគេធ្វើតាមប្រូក្រាមជាមួយទូរស័ព្ទឬក៏គេធ្វើតាមម៉ាស៊ីនស្ទឹងទាំងអស់ឧទាហរណ៍មួយសំខាន់មួយទៀតដែលយើងឃើញថាតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារអនឡាញមានក្រុមហ៊ុនធំមួយគឺក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់របស់អនឡាញធំជាងគេបំផុតនៅលើលោកស្ទឹងតែលើលោកគឺថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់លក់របស់អនឡាញហើយគាត់អាចដឹកបញ្ជូនរបស់អស់ហ្នឹងទៅតាមផ្ទះរបស់អតិថិជនទៀតដោយក្នុងតម្លៃទៀតតែប្រជាជនភាគច្រើនហ្នឹងគាត់ online សឹងទៅផ្សាយគាត់សុខចិត្តទិញរបស់អនឡាញហើយឲ្យក្រុមហ៊ុន Amazon ហ្នឹងដឹកមកដល់ផ្ទះគាត់អញ្ចឹងហាងភាគច្រើនហើយសារមួយចំនួនធំហ្នឹងត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារ Amazon
ចាសសូមអរគុណលោកឧត្តមចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំនៀងចំនួនថ្មីជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានលោកហ៊ីនឧត្តមបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State ជាវាគ្មិនដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យាទៅលើទីផ្សារការងារចាឥឡូវលោកឧត្តមបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យានឹងទៅក្នុងសង្គមរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ងាកមកក្នុងករណីសុខភាពយើងវិញតើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងមានច្រើនហើយឬនៅចាប
ាទពេលបានខ្ញុំឃើញមានច្រើននៅពេលវិសមការម្ដងពេលខ្ញុំទៅតំណែងទីវិសាការបាកងនេះខ្ញុំទៅលេខផ្ទះតែលេខឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាជួយស្ថាននៅស្រុកខ្មែរនៅមានកម្រិតបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចប្រទេសអាមេរិកជាដើមបណ្ដោយឃើញថាតែនៅមានលក្ខណៈច្រើនឃើញថាមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីច្រើនប្រើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទំលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងទីផ្សារអនឡាញហ្នឹងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងទីផ្សារអនឡាញហ្នឹងក៏កំពុងតែរីកដុះដាលច្រើនណាស់នៅក្នុងនៅស្រុកខ្មែរបាទ
ចាហើយតើលោកអាចលើកឧទាហរណ៍ថាតើបច្ចេកបច្ចេកវិទ្យានឹងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាមួយ
ចាក់ស្ដែងបាទបាទខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់បានស្គាល់បានដឹងឬក៏គាត់បានជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាកោយន្តឬក៏ត្រាក់ទ័រដែលពួកគាត់ប្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទជំនួសសួរថាតើកោយន្តឬត្រាក់ទ័រនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ពួកដល់កសិករផលប្រយោជន៍ទីមួយរបស់កោយន្តគឺថាវាបង្កើនទិន្នផលហើយវាបន្ថយនៅតម្លៃនៅក្នុងការផលិតអញ្ចឹងកសិករយើងដែលគាត់ប្រើប្រាស់កោយន្តឬត្រាក់ទ័រនោះគាត់អាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារបានដូច្នេះគាត់អាចរកប្រាក់កម្រៃបានខ្ពស់ជាងមុននឹងជាផលប្រយោជន៍ទីមួយ ផលប្រយោជន៍ទី2នោះគឺថាឥឡូវនេះកសិករយើងនឹងគាត់អត់ត្រូវធ្វើការកម្លាំងពលកម្មរបស់កូនកូនគាត់ទៀតទេព្រោះគាត់មានកូនយន្តជួយហើយខ្ញុំបើកូនគាត់នៅក្នុងវ័យសិក្សាគាត់អាចឲ្យកូនគាត់ទៅសាលារៀនដើម្បីរៀនសូត្រហើយបើកូនគាត់នៅក្នុងវ័យរកការងារធ្វើគាត់អាចទៅរកធ្វើការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុងជាដើមនេះជាផលប្រយោជន៍របស់កូនយន្តឬក៏ tractor នៅក្នុងសម្រាប់កសិករយើងចុះផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានវិញតើវាមានអីខ្លះផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានអាចមានច្រើនបាទផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានទី1គឺថាសម្រាប់កសិករដែលគាត់គ្មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើកោយន្តឬក៏គាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញកោយន្តមកប្រើគាត់អត់អាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារបានទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងកោយន្តវាធ្វើឲ្យវាមានកម្រិតជីវភាពរវាងអ្នកចេះប្រើកោយន្តនិងអ្នកមិនចេះប្រើកោយន្តចំណុចទី2នោះគឺថាឥឡូវកូនគាត់នឹងអាចទៅសាលារៀនរៀនសូត្របានហើយដោយសារកោយន្តនឹងចំនួនកម្លាំងគាត់នៅក្នុងការជួយពុកម្ដាយគាត់ក្នុងការធ្វើកសិកម្មអញ្ចឹងឥឡូវវាតម្រូវឲ្យសង្គមយើងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គងសាលាគ្រប់គងគ្រូបង្រៀនដល់ពួកគាត់ព្រោះឥឡូវគាត់ត្រូវការទៅសាលាចំណុចផលប៉ះពាល់ទី3នោះគឺថាសម្រាប់កូនគាត់ដែលគ្រប់អាយុធ្វើការងារហ្នឹងសង្គមត្រូវតែបង្កើតការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយពេលគាត់ធ្វើចំណាក់សុខមនុស្សនៅទីក្រុងឬមកធ្វើការនៅទីក្រុងនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដែរដល់ទីក្រុងឧទាហរណ៍ថាវាធ្វើឲ្យផ្ទះការជួលផ្ទះហ្នឹងវាឡើងថ្លៃហើយគាត់អាចត្រូវតម្រូវការសេវាកម្មសុខភាពហ្នឹងក៏វាឡើងថ្លៃចំណុចផលប៉ះពាល់ដល់ជាបន្ទុករបស់សង្គមមួយទៀតចំណុចផលប៉ះពាល់សំខាន់ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកមកបង្ហាញគឺថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនមករស់នៅទីក្រុងវាធ្វើឲ្យទីជនបទហ្នឹងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដែលជាកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគឺវាមានសក្តានុពលភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទអញ្ចឹងកាលណាទីជនបទគាត់បាត់បង់កម្លាំងពលកម្មវាធ្វើឲ្យវាមានកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចរវាងជនបទនិងទីក្រុង
ចាចាអរគុណលោកឧត្តមឥឡូវនាងខ្ញុំឥឡូវមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកវិសាមកពីខាងកំពង់ចាមមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកគាត់ចង់មានសំណួរសួរទៅលោកចា
បាទបាទ
ចាសូមអញ្ជើញសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទអរគុណជម្រាបសួរដល់នាងលក្ខណាអ្នកសម្របសម្រួល VOA និងវាគ្មិនផងបាទ
បាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនចេះចាក់ពាន់ទៅអាវិជ័យកវិជាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏និយាយអ្នកតាមដាននៅក្នុងអាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម័យបច្ចុប្បន្នតាក់ទងទៅរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយដូចវាគ្មិនលើកឡើងពីការរឿងអនឡាញអ្នកដែលរស់ស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំមាននៅតែមើលឃើញថាចំនួនអ្នកប្រើនៅអាបច្ចេកវិទ្យាលើទីផ្សារតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងក៏វានៅតិចដែរបើនិយាយទៅបានក្នុងទីក្រុងទីទួលបើនិយាយវាតាមខេត្តខ្ញុំវិញគឺតិចហ៎ហើយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្រូថាដើម្បីឲ្យវាមានអាចហៅថាសន្ទុះនៃភាពជឿនលឿននៅអាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅដល់ទៅតាមតំបន់ជនបទខេត្តអីហ្នឹងតើគួរនឹងតម្លៃប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមរម្យទៅតាមអាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់បានហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់សួរទៅវាគឺថាការដែលប្រើប្រាស់ប្រជពប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាលើទីផ្សារទាំងអនឡាញអីគឺជាចំវ័យចាប់ពីវគ្គពាក់កណ្ដាលទៅដល់មនុស្សចាស់ពី40ឡើងទៅគឺអត់មានឃើញប្រើអីទេឃើញមួយមួយទេតោះតែអ្នកដែលរស់ស៊ីហើយបើសម្រាប់ក្មេងៗអាហ្នឹងគាត់មានខ្លះតែអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទាំងចំណុចមួយទៀតឲ្យវាគុណលើកឡើងពីរឿងគូយន្តអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំមើលទៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្មែរវាដូចអត់មានណាកន្លែងណាមួយដែលធ្វើឲ្យកសិករពួកខ្ញុំហ្នឹងដែលថាជំរុញយកអាប៉ាប្រើប្រាស់គូយន្តបានព្រោះវាទីមួយទិន្នផលដែលធ្វើបានតម្លៃវាថោកអត់ទីផ្សារលក់ចេញទៅវាបានទៀតហើយអាតម្លៃដែលយើងទិញគូយន្តបង់មនុស្សអីគឺវាធន់ធ្ងរពេកអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តនៅតែប្រើគូប្រើរទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអាបច្ចេកវិទ្យាចង់ឲ្យជំរុញទៅផ្នែកកសិកម្មព្រោះខ្មែរយើងភាគច្រើនជាកសិករអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់អាលើប្រព័ន្ធហ្នឹងអត់ចង់ប្រើកម្លាំងបាយហ្មងទេប៉ុន្តែវាអត់លុយតើយើងត្រូវមានយុទ្ធវិធីសាស្ត្រហ្មងដើម្បីទម្លាក់អាទីផ្សារ នៃតំណែងកសិកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកកសិកម្មគឺមិនអោយវាសមរួមទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចទទួលយកបាននឹងប្រើប្រាស់បានណាអានឹងខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកវិសាលចាលោកឧត្តមគឺគាត់ចង់សួរតកតងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយមន្ត្រីគាត់ចង់និយាយពីនឹងឲ្យការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់បច្ចេកវិទ្យានឹងចាសូមអញ្ជើញ
បាទបាទនេះជាសំណួរល្អបាទសូមអរគុណសំណួរដែលគាត់សួរថាត្រូវទីផ្សារអនឡាញនឹងគឺលោកគាត់បានលោកវិសាគាត់បានលើកឲ្យថាពីចាប់ពីអាយុកាក់បាទទៅដល់ម្លេះចាស់គឺអត់ទៅប្រើបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញទីផ្សារអនឡាញនឹងទេបាទនេះដោយសារតែគឺថាសំខាន់ហើយនៅជនបទក៏អត់ទៅប្រើដែរបាទមូលហេតុទី1គឺថាទីផ្សារអនឡាញយើងត្រូវដឹងថាទីផ្សារអនឡាញត្រូវការអ៊ីនធឺណិតតែអ៊ីនធឺណិតគឺមិនទាន់មានដោះដាច្រើននៅក្នុងតាមទីជនបទនៅស្រុកខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងការខ្វះការអ៊ីនធឺណិតឬក៏ថាអ៊ីនធឺណិតនឹងវាថ្លៃមិនអាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទីផ្សារអនឡាញនៅក្នុងជនបទហ្នឹងក៏ប្រើអត់ទៅអត់រួចហ្នឹងជាមូលហេតុមួយបាទមូលហេតុមួយផ្សេងទៀតនោះគឺថាគាត់ដោយលោកវិសាក៏បានលើកមកអញ្ចឹងគាត់ថាគឺថាចាប់ពីអាយុពាក់កណ្ដាលទៅដល់ចាស់ទៅគាត់ដើរអត់ស្គាល់បច្ចេកវិទ្យានឹងទេគាត់អត់ទៅបានដឹងអត់រឿងនឹងក៏អត់ចេះប្រើឧទាហរណ៍ថាដូច Facebook អញ្ចឹងក៏អត់ចេះប្រើទេគាត់មិនដឹងថាចុចអីណាកន្លែងណាដើម្បីទិញរបស់ហ្នឹងគាត់ព្រោះដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសឬក៏ដោយសារតែក៏អត់ចេះអក្សរអានអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាក្នុងការអប់រំអញ្ចឹងបើយើងអាចបង្កើនសមត្ថភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យគាត់ចេះអានអក្សរឲ្យគាត់ចេះប្រើឲ្យគាត់ចេះប្រើតែកັບជាដូចគោយន្តនេះបើគាត់អត់ចេះប្រើឲ្យគាត់ទៅទិញប្រើមិនបើគាត់អត់ចេះប្រើផងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពរបស់គាត់ទើបគាត់អាចយកបច្ចេកវិទ្យានោះមកប្រើប្រាស់បាននឹងតកតជាមួយនឹងវិស័យអប់រំសំណួរសំខាន់មួយទៀតដែលលោកវិសាបានលើកសំណួរសួរថាបច្ចេកវិទ្យាវាថ្លៃអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញប្រើទេបាទសំណួរនេះល្អប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំវានឹងចុះថោកលោកវិសាបាទព្រោះថាកាលណាគាត់ការវាកាន់តែជឿនលឿនទៅអាតម្លៃនៃបច្ចេកវិទ្យាដូចកោយុនហ្នឹងវាកាន់តែចុះថោកដូចខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំសួរកសិករមួយចំនួនគាត់ថាឥឡូវកោយុនហ្នឹងតម្លៃវាប្រហែលស្មើនឹងកោ2កោយុនមួយហ្នឹងស្មើនឹងកោ2ប៉ុន្តែពេលយើងខ្ជួរយើងចង់ខ្ជួររបស់ខ្ជួរស្រែហ្នឹងយើងត្រូវការកោ2ដើម្បីទាញយ៉ាងគាត់ដល់ពេលកោយុនហ្នឹងយើងវាមានអាមុខស្រួចវានឹង3សម្រាប់ទាញហើយយើងតម្លៃប្រហែលកោ2ចាំមកធៀបទៅកោយុនហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយតម្លៃវាក៏ថោកជាងដែរបន្តដូចលោកនិយាយអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវវានៅតែថ្លៃចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចុះថោកគឺថាយើងអាចសិទ្ធិទីមួយគឺថារដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់ជំនួយជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កសិករឬក៏អាចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងតម្លៃទៀតដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកសិករយើងនឹងអាចយកមកយកខ្ចីយកទៅប្រើបានព្រោះបើយើងទៅខ្ចី Microsoft Finance អីហ្នឹងវាអាចថ្លៃពេកការប្រាក់វាថ្លៃពេកអញ្ចឹងយើងអាចខ្ចីបានបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាប្រិមជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកហ៊ីនដំបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State ជាវាគ្មិនដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យាទៅលើទីផ្សារការងារចាឥឡូវនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាសូមអញ្ជើញលោកសុនធនសួរសំណួរទៅកាន់លោកឧត្តម
បាទអរគុណណាស់អ្នកសម្របសម្រួលវិទ្យុអមេរិកហើយជំរាបសួរលោកដែលជាយុវជនជំនាន់ថ្មីបាទខ្ញុំបានស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាពីមុនកសិករលោកភ្ជួរស្រែនឹងគូឥឡូវគាត់ប្រើគូយន្តទំនើបហើយមានផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានកលៀតរវាងអ្នកក្រកសិករដែលអត់មានលទ្ធភាពពេញគូយន្តខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្លាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកយកដំណោះស្រាយមើលបញ្ហាប្រឈមផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានរកដំណោះស្រាយរួមតាំងយកមើលថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យបញ្ហាវិជាសាស្ត្រនេះចម្បងហ្នឹងវាទៅជាមានផលវិជ្ជមានវិញហើយ ដើម្បីឲ្យដោះស្រាយទឹកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងដូចលោកបានរៀបរាប់ហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យកែសម្រួលឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានទទួលផលហើយអ្នកដែលមិនទាន់មានចំណេះជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏ឲ្យបានទទួលផលទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហ្នឹងណាសូមឲ្យលោកបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងដំណោះស្រាយកន្លែងហ្នឹងទៅវិញសូមអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកសុនធនចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកឧត្តម
បាទបាទសូមអរគុណមកនេះចំនួនល្អបាទអញ្ចឹងយើងដោយសារតែអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាគឺវាអាចមានផលប៉ះពាល់ផលអាក្រក់ធំធេងអញ្ចឹងតែយើងគួរតែបោះបង់បច្ចេកវិទ្យាឬអត់ហើយឈប់ប្រើទៅអីគឺថាចម្លើយគឺថាយើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះបើយើងបោះបង់ពីព្រោះផលល្អរបស់បច្ចេកវិទ្យាគឺវាធំធេងណាស់ហើយបើយើងបោះបង់វាចោលយើងនឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបានទេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺថាយើងត្រូវតែបន្ថយផលអវិជ្ជមានរបស់បច្ចេកវិទ្យាមានវិធីសំខាន់ពីរយ៉ាងគឺថាយើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពនិងបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណុចទី1គឺថាយើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកម្មករយើងឬកសិករយើងអាចគាត់អាចចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាតាមរយៈដោយសារថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងដល់ផលល្អដល់អ្នកចេះដឹងដល់កម្មករជំនាញប៉ុន្តែវាជាអត្តពលអក្រក់ដល់កម្មករអត់ជំនាញអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវតែបង្កើនជំនាញដល់ពលកម្មដល់ពលករយើងឧទាហរណ៍ដូចថាយើងអាចបង្កើតជាសាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬក៏ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការផ្សេងៗហ្នឹងគាត់អាចផ្ដល់ជាវគ្គសិក្សាផ្សេងៗដល់កសិករឬដល់កម្មករយើងហើយសម្រាប់យុវជនសម្រាប់ដល់កុមារចំនួនច្រើនយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងសាលារៀនគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគាត់នៅស្ថានភាពទីក្រុងឬនៅជនបទក៏ដោយបើនិយាយពីរឿងលទ្ធភាពវិញលទ្ធភាពវិញដែលយើងបាននិយាយអញ្ចឹងជួនកាលកសិករក៏ចង់ប្រើគោយន្តក៏ចង់ប្រើត្រាក់ទ័រតែក៏អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីក្នុងតម្លៃថោកក្នុងដែលមានការប្រាក់ថោកដល់ពួកគាត់សម្រាប់កុមារឬយុវជនឧទាហរណ៍ទី2ថាសម្រាប់កុមារយុវជនក៏ចង់ប្រើកុំព្យូទ័រនៅតាមខេត្តហ្នឹងក៏ចង់ប្រើកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អត់មានលទ្ធភាពព្រោះគាត់ជាកសិករក្រីក្រអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់កុំព្យូទ័រមួយក្ដោយពីរក្ដោយនៅតាមសាលារៀនហ្នឹងឲ្យសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់បានប្រើផងនៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់បានប្រើផងដើម្បីឲ្យគាត់ដើរតាមទាន់អ្នកដែលនៅទីក្រុងដំណោះស្រាយសំខាន់ទី3ដែលយើងមិនសូវនោះគឺថារឿងបញ្ហាសង្គមដែលពេលកម្មកោធ្វើចំណាក់សក់ទីជនបទមកនៅទីក្រុងហើយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហារឿងផ្ទះឡើងថ្លៃរឿងសុខភាពហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកវិធីណាដោះស្រាយរឿងផ្ទះជួលឡើងថ្លៃរឿងសេវាកម្មសុខភាពឡើងថ្លៃឬក៏រឿងខ្វះមន្ទីរពេទ្យឲ្យពួកគាត់បាន
ចាលោកបានលើកដំណោះស្រាយជាច្រើនតែវាហាក់ដូចជាបានដាក់បន្ទុកទៅលើខាងរដ្ឋាភិបាលភិជ្រើនចាប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលក៏អាចលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការធ្វើកំណែតម្រង់គឺវាត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងថាលោកថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរធ្វើកំណែតម្រង់ដោយផ្ដោតអធិភាពទៅខាងផ្នែកអីមុនដើម្បីឲ្យបច្ចេកវិទ្យាឲ្យមានសមភាពជាមួយរវាងបច្ចេកវិទ្យានិងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹង
បាទបញ្ហាទាំងអស់ដែលបណ្ដាលដោយបច្ចេកវិទ្យានឹងតាមយោបល់ខ្ញុំគឺថាมันអាចដោះស្រាយតាមលំដាប់ដោយត្រូវបើអាចធ្វើទៅបានក៏ល្អនោះក៏យើងត្រូវដោះស្រាយព្រមគ្នាព្រមគ្នាទាំងអស់បាទយើងមិនអាចថាយើងគិតទៅរឿងដោះស្រាយរឿងថ្លៃផ្ទះឡើងថ្លៃប៉ុន្តែយើងមិនបាច់គិតដល់រឿងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករយើងចុះឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតទាំងអស់ប៉ុន្តែការដោះស្រាយពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងយើងអាចដោះស្រាយនៅក្នុងកម្រិតណាមួយឧទាហរណ៍ថាការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រនៅតាមសាលារៀនដល់កុមារអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ថាត្រូវតែដាក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងពេញមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទេនៅតាមគ្រប់សាលាគ្រប់ភូមិគ្រប់ឃុំទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពតាមរយៈថាយើងហោមើលទីតំបន់ណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនៅច្រើនតាមខេត្តហ្នឹងហើយយើងជ្រើសយកភូមិឃុំហ្នឹងដាក់កុំព្យូទ័រមួយឬពីរនៅតាមហ្នឹងទៅធ្វើតាមបណ្ដាប្រដាហ្នឹងទៅបាទ
ចាហើយសរុបមកតើលោកគាំទ្រឲ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនជាងមុនឬក៏គួរតែជៀសវាងកុំប្រើច្រើនពេកដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរបស់យើង
បាទសរុបមកគឺខ្ញុំថាខ្ញុំជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានច្រើនជាងមុនឲ្យ ឲ្យយុវជនយើងនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍របស់បច្ចេកវិទ្យានឹងមកប្រើទើបយើងអាចប្រកួតប្រជែងនៅតាមជាមួយនឹងប្រទេសដទៃៗនៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅក្នុងក្រៅតំបន់យើងមិនអាចបបងមានចោលទេហើយព្រោះប្រទេសផ្សេងៗគេដើរទៅមុខហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចឈប់ធំនឹងឈប់ដើរតាមគេទេយើងត្រូវហូតឲ្យតាមឲ្យទាន់គេ
បាទយើងខ្ញុំឆ្លងមកទៀតថាកាលណាមានបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាតាមរោងចក្រហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនច្រើនជាងមុនហើយកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សហ្នឹងគាត់ត្រូវការទៅជាងមុនអញ្ចឹងវាបង្កជាបញ្ហាដូចជាចំណាក់ស្រុកឯជាដើមតើលោកគិតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
បាទនេះសំណួរល្អបាទបាទវាថាម្ដងថ្ងៃមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេលមួយដែលម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងគាត់គាត់អាចជំនួសកម្មករអត់ជំនាញដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតម្រូវការកម្មករហ្នឹងអត់ជំនាញហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងកម្មករគាត់អាចបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងហើយក្នុងការបន្តជីវិតគាត់នៅមានការងារប្រាក់ខែគាត់ហ្នឹងអាចធ្លាក់ចុះហើយបើកាលណាគាត់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងជីវភាពគាត់ក៏ដុនដាអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ឈឺច្រើនកម្មករយើងអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយគឺថាដូចបាននិយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចព្យាយាមបង្កើនសមត្ថភាពហើយនិងលទ្ធភាពដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងរស់នៅជាមួយបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយបញ្ហាដែលគាត់ដូចលក្ខណៈបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារជំនការដោយសារតែពេលម្ចាស់រោងចក្រគាត់ចំនួនការងារគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់អត់ការងារធ្វើគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរស់នៅក្រៅប្រទេស
អញ្
ចឹងបើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺថាមានតែរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងបង្កើតការងារផ្សេងៗថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដែលគាត់អត់មានការងារពលខោទីគេបណ្ដឹងគាត់ចេញទៅហ្នឹងឲ្យគាត់មករធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកវិញ
ចាចាហើយតើលោកមានពាក្យពេចអីចង់ក្រោយចង់ប្រាំផ្ញើទេ
បាទជាចង់ក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាខ្ញុំចង់សង្ឃឹមថាមាននឹងមានការស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាបច្ចេកអតិពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងឲ្យបានចំណុចច្រើនទៀតបញ្ហាដែលប្រឈមដងថ្ងៃនេះគឺថាទិន្នន័យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងអត់ទៅមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយអត់ទៅមានច្រើនទេបើអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវគឺមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង្គការពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនោះឲ្យពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទិន្នន័យនោះឲ្យមានការបានកាន់តែច្បាស់ហើយបើអាចដាក់ឲ្យវាប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈទៀតកាន់តែល្អពេលណាយើងមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់យើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏បានមកចត់យើងអាចទៅបាទចឹងទៅអាដំណោះស្រាយរបស់យើងនឹងក៏ល្អជាងក៏កាន់តែល្អទៅតាមនឹងដែរបាទខ្ញុំអស់យោបល់ជំនុំនឹងអស់បាទអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកហ៊ានឧត្តមដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំណងថ្មីប្រចាំខែធ្នូនេះចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នសេចក្តីព្រៀងនៃរបាយការណ៍មួយដែលរៀបចំសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងត្រូវបានកាសែត Washington Post ទទួលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើគ្រប់បណ្ដាញសង្គមសំខាន់ៗតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដល់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងគោលបំណងដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកកាសែត Washington Post នេះបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំដោយគម្រោងឃោសនាប្រើកុំព្យូទ័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងដោយក្រុមហ៊ុន Graphica របាយការណ៍នេះបន្ថែមថាជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនធ្វើការឲ្យក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិសោធន៍ដោយប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកឆ្នាំ2009និងបានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើ Twitter បន្ទាប់មកទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដូចជា YouTube, Facebook និង Instagram ជាដើម
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងរិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាក់ទិននឹងករណីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតលោកចាម៉ាល់ខាស៊ូជីក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្កោលទោសគោលជំហរចុងក្រោយរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្អែកលើការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងនិងរិះគន់លើការជ្រៀតជ្រែកដោយត្រង់ត្រង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានសម្រេចសន្យាបញ្ចប់ការគាំទ្រយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងបានថ្កោលទោសលើករណីឃាតកម្មលើលោកខាស៊ូជីដោយហៅព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែនថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់នេះ The Voice of America តុលាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្តន្ទាទោសជាប់គុកមួយជីវិតដល់អ្នកនយោបាយឥណ្ឌាជើងចាស់មួយរូបក្រោមបទដែលអ្នកនយោបាយរូបនេះចូលរួមនៅក្នុងកុបកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធិសិខកាលពីឆ្នាំ1984បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍លួចធ្វើឃាតលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ីនឌីរ៉ាហ្គាន់ឌីមកតុលាការបានរកឃើញថាលោកសាចានគូម៉ាអាយុ73ឆ្នាំមានកំហុសពីបទញុះញង់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកុបកម្មឆ្នាំ1984ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 7,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់លទ្ធិសិខស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះលោកសាចានគូម៉ាគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិកកំពុងស្នើឲ្យវិនិយោគិននានាធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ាដែលជាខ្សែរថភ្លើងមួយភ្ជាប់ទៅកាន់កន្លែងបុរាណវិទ្យានិងទីតាំងទេសចរប្រជាប្រិយនានាលោកប្រធានាធិបតីអេនដ្រេសម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដូបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសាសនាជាប្រពៃណីមួយកាលពីថ្ងៃតំសើមិញដោយបួងសួងដល់បុព្វបុរសនានាឲ្យប្រសិទ្ធពរដល់គម្រោងនេះឲ្យបានជោគជ័យអភិបាលរដ្ឋឈីប៉ាសថាបាស្កូឆាំខេមផេឆេគិនតានារូសនិងយូកាន់តាន់ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះដែរលោកឡូពេសអូប្រាដូបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះទទួលបានថវិកាចំនួន296លានដុល្លាររួចមកហើយនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាចំណាយឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនេះត្រូវការថវិកាពី741លានដល់890លានដុល្លារថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនសាខានៃក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs និងបុគ្គលិក2នាក់នៃក្រុមហ៊ុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនៃថវិកាវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន 1MDB ម្នាក់គឺអ្នកស្រី Jasmine Lou Aiswan និងលោក Joe Law ដែលជាហិរញ្ញធិការីក៏រងការចោទប្រកាន់ផងដែរការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Jasmine Lou Aiswan និងលោក Joe Law បានគប់គិតជាមួយនឹងលោក Tim Lesner និងលោក Roger U Chongwa ដែលជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs ដើម្បីសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឲ្យជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs ដើម្បីធានាកងត្រាទឹកប្រាក់ចំនួន6500លានដុល្លារអាមេរិក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.